Eşleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 23-nji marty hetdeniň anyna güne eferde habarlar günnelige. Türkmen serhetçileri iki eýranly balykçyny atyp öldürdi. Aşgabatda derman gyçylygynyň fonunda dermanhanalar ýapylýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra Gulamna bir tanış edýärin. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň ofitserleri kanun çykarjy we öň Russiýada ýetirlikde saklanan Nadiya Savchenkany tutsak etdiler. Savchenka kanun çykarjy organa terrorçylykly hüjümiň dildüşüwini etmekde aýplanýar. 22-nji martda Ukrain kanun çykarjylary Savchenkanyň el degirilmeselik hukugyny ýatyrmagy goldap set berenden soň howpsuzlyk gullugynyň ofitserleri onu parlamentiň içinde tutsak etdiler. Şonda Savchenkanyň eline onuň şüpheli dowarda resmi namy gowşurylyp Ukrainanyň milli howpsuzlyk gullugynyň ofitserleri onun ellerine qandalı geydirmen alıp gittiler. 15-nji martda Ukrainanın baş prokuroru Yuri Lutsenko Savchenkonun parlamentin üçöne minamyotlu hücum etmeg ve şonu aman alan kanun çıkarcıları tüpeng bilen odaçıp öldürmeg planlaştıran dağını öne sürüpte. Lutsenkonun bu ayplamaları Savchenkonun Vladimir Rubanın suud işine karşı şaya tökmünde Ukrainanın milli hopsuzluk kulluğuna çağırılıp soruğu çekilen de barada havarların iyiyanına qavat geldi. Günor Ukrainada konflikt zonada uruş yetirlerinin alış çalışığını kuramalaştıran Ruban, Rusya tarafından goldolunyan separatistlerin kontrolunaki teritoriyadan yaralıların ve ok değerli serişlerinin ulu gövrümünü kontrabanda yolu bilen geçirmeye sinaşmakta ayıplanıp, şu yılın Mart ayının başında tuso edilipti. Sonra ol Ukrayin prezidenti Petro Poroshenkonu ve yukarı dereceli beylik resmileri öldürmenin dilduşunu etmekte ayıplandı. 22-nji martda Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Ýewropa bileleşiginiň beýleki liderlerini öňkü üçali Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň nerfleri ysmaz edýän ölüm howply gaz bilen zäherlenmegi bilen baglanşykly Russiýany ýadyrmaga çağırar diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Brüsselde geçirilýän sammitde May-iň Ýewropa bileleşiginiň liderlerinden etjek bu talabyna Russiýanyň bileleşikdäki käbir ýaranlarynyň garşylyk görkezmegine garaşylýar diýilip media terişdeleri ýokary dereceli Britan resmisine salgılanıp yazýarlar. Biz gapma garşylyga ýa-da rejimi ütkütmäge çalışmaýarys diýip ýokary dereceli hökümet resmisi Londonda habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Ýöne Britaniýa Ýewropa bileleşiginiň beýleki liderlerinden Russiýanyň strategik hyzmatdaş däldi, strategik duşmandygyny ikrar etmegini isleýär diýip resmi bellädi. Me Russiýany Skripaly we onuň gyzyny Novichok diýilip adlandyrylan we nerfleri ysmaz edýän gaz bilen zäherlemekde aýplady. Bu 2-nji jahan Şundan bäri Ýewropada şeýle gazyň ilkinji gezek ulanylandygyny aňladýar. Russiýa öňkü çaly Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenmegine hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny ýidig derli tekrarlap gelýär. Öňkü Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy'nin öz prezidentlik kampaniyasını bir kanun maliyeleştirmekte, Livya'nın sonku lideri Muammar Kaddafi'den milyonlarca evronu kabul edendiği baradaki ayıplamaları reddedendiği haber veriliyor. Men hiç ili fiziki delil bolmadan ayıplanyarın deyip, Sarkozy'nin derngöv kadılarına beren beyanatında aydındığını Le Figaro neşiri özünün 22. Mart'ta çap eden maglumatında məlim ediyor. Beyanata göre Sarkozy özünün 2011. Yıldan beri töhmet cehennemde Henneminde yaşayandığını aydıp, ayıplamaları yalan deyip yazırdı. Sarkozy'nin daşlarındaki adamlar bu maglumatın doğruduğu ya değerliği doğrusunda hazırlıkça komentar evlen çıkış etmedi. Fransa'nın korrupsiya karşı polisiyası tarafından 2 gün sonra o çekilenden son, 21. Mart'ta 63 yaşındaki Sarkozy 2007. yılda Kışoğlu kampanyasını bir kanun maliyeleştirmek, pasif korrupsiya ve Livya'dan pul almak oyunca deslapka ayıplamalar bildirildi. Çehi Respublikasının Kralupi Nadvoltavu şehirçesindeki himiki desgada olan partlamada adından 6 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Regionun yanına karşı görüş kulluğunun metbuat vekili Vladimira Kerekova'nın aytmağına göre 22. Mart'ta Praga'nın 30 kilometr demir adığında olan partlamada 6 adam öldü ve başka da bir neçesi ağır yaralandı. Yanına karşı görüş kulluğunun yeni bir metbuat vekili Petro Svobodo vakanın bolan yerinde başka partlamanın bolma kovpunun yoktuğunu aydıp yaralananların iki sahasının ketelhana yerleştirilendiğini belledi. Kralupi Nadvoltavu şehirçesinin hakimi Peter Holecek, Çek televizyonyasına beren maglumatında Sintoz himiki desgasında nämälim maddalı tankın partlandığını aytdı.